ดร.วาสนาละอองปลิวนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเก็บกำข้อมูลภาคสนามอยู่เมืองลองแขวงหลวงน้ำท่าเมื่อบ่นานมานี้ว่าประชาชนลาวกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่ดินของพวกเจ้าให้กับนักธุรกิจจีนเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรพันธะที่ทางการลาวสนับสนุนให้บรรดานักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในเขตแขวงหลวงน้ำท่าหลายขึ้นนับมือทั้งนี้โดยสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนักธุรกิจจีนดังกล่าวก็ย้อนว่าพวกเจ้าถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะเช่นการปลูกยางพาราโดยที่พวกเจ้าบ่มีเงินลงทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและได้พากันนำใส่ที่ดินค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าวหากแต่เมื่อปรากฏว่ายางพาราในตลาดราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่มีเงินสำหรับนี้และผลที่ติดตามมาก็คือการถูกยึดเอาที่ดินโดยนายทุนจีนดังที่ดร.วาสนาได้ให้การยืนยันว่า
สัมปทานยางพาราเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างมากนะคะชาวบ้านบอกว่าทหารเข้าไปพร้อมกับบริษัทยางพาราแล้วก็บอกว่าเราจะมาขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะเพื่อปลูกยางพาราแล้วก็ชาวบ้านช่วยให้ความร่วมมือด้วยถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะจับไปใส่คุกอะไรต่างๆพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านถูกฟอสให้ต้องให้ที่ดินเพื่อปลูกยางพาราคือชาวบ้านไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองแล้วก็การสูญเสียที่ดินมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะบริษัทนี้เข้าไปในพื้นที่ในระยะเวลา 3-4 ปีมีพื้นที่สวนยางเป็นหมื่นเฮกตาร
์ดร.วาสนายืนยันโดยว่าเฉพาะประชาชนลาวอยู่ในเขตเมืองลองยังจะต้องสูญเสียที่ดินให้กับนายทุนจีนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะว่ายังมีพื้นที่อีกหลายกว่า 300,000 เฮกตาร์ที่ได้เฮ็ดสัญญาเกษตรพันธะกับนักธุรกิจจีนไปแล้วนั่นเองทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่าในแผนการหาปีครั้งที่7คือในช่วงปี2011หา2015ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนลาวได้สำเร็จใน 3,779 บ้านซึ่งคือเป็น 43.2% ของบ้านทั้งหมดที่มีอยู่ถึง 8,657 บ้านในทั่วประเทศลาวในปัจจุบันนี้โดยผลจากการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็เฮ็ดให้สามารถขึ้นทะเบียนและออกใบตาดินให้ประชาชนลาวได้แล้วในพื้นที่ 871,317 ตอนหรือคือเป็น 33.5% ของที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่ได้สังรวมไว้ในสัมมโนที่ดินจำนวนทั้งหมด 2.6 ล้านตอนในทั่วประเทศลาวซึ่งก็หมายความว่ายังมีที่ดินอีกหลายกว่า 1.7 ล้านตอนที่จะต้องดำเนินการสำรวจเพื่อออกใบตราดินให้กับประชาชนลาวต่อไปอันถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในแผนการเพิ่มการผลิตด้านเกษตรกรรมและเสบียงอาหารในลาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้วางเป้าหมายจะดึงดูดเอาการลงทุนให้เข้ามาในภาคเกษตรกรรมให้ได้79,200ตื้อกีบหรือ 9,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2020โดยในนี้เป็นการลงทุนของเอกชนลาวและต่างชาติในมูลค่า 65,000 ตื้อกีบหรือ 82% ของการลงทุนทั้งหมดส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนของรัฐบาลลาวในมูลค่า 1,200 ตื้อกีบทางยังจะต้องดึงดูดเอาการช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้ถึง 13,000 ตื้อกีบซึ่งหมายความว่าเกษตรกรลาวยังจะต้องเพิ่งพาการกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นนักธุรกิจจีนต่อไปอีกนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA